Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq Radiosunun efirində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin 14-24 verilişi yeni həftənin yeni mövzusu ilə görüşünüzə gəlib. Yayın bu cür hacırında evinizə səhərini gətirə bilməsək də, əminəm ki, qulaqlarınıza məhrəm olacaq. Qısa fasilədən sonra maraqlı müzakirəmizə dəvət edirəm sizi. Qarşıdakı 25 dəqiqədə aparıcınız mən olacağım. Duruna səfərli. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, think it's the love you discover. Think that's the thing on your cherry. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Dinlər arasında diyaloq hansı üstünlüklərə malikdir?
Daha çox ümumi dəyərlərə önəm verilməlidir, nəinki fərqli olan tərəflərə. Çünki fərqli tərəflər ayırmağa doğru aparacaq.
Məscidlə kilsənin yaxınlaşması modern Avropaya keçiddirmi?
Məncə, müasir Avropa elə bir qurulmuşdur ki, hal-hazırda, yəni Avropada hər bir dindən olan nümayəndələri vardır.
Gənclərin dinlər arası diyaloqu nələri dəyişəcək? Bütün bu suallarımızın cavabı qonaqlarımızdadır. Studiyamızda Ulduz Gənclərin İctimai Birliyindən Raul Gülməmmədovdur və onunla həmsöhbət İlkin Hüseyindir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayıram hər birinizi. Əvvəlcə, Raul, səndən başlayaq. Gənclərin dinlərarası diyaloqu modern Avropaya bir körpü kimi layihəsi ilə çıxış edir sizin İctimai Birlik. Sizcə, körpüdürmü bu?
Məncə, müasir Avropa elə bir qurulmuşdur ki, hal-hazırda, yəni Avropada hər bir dindən olan nümayəndələri vardır. Xüsusilə, yəni türklərin Avropa miqrasiyası və yaxud da ki, Ərəb ölkələrindən və digər ölkələrdən Avropaya doğru olan miqrasiyalar, bunlar hamısı Avropada artıq dinlərin miks olunması kimi bir situasiya yaratmışdır. Belə bir şəraitdə, əgər yəni müxtəlif sivilizasiyadan olan insanlar bir araya gəlirlərsə, onlar arasında ayrılmalar görünür sözsüz ki, və bu ayrılmaların qarşısını almaq üçün məncə dialoqların təşkil olunması lazımdır və ona görə də belə bir dialoqlar məhz yəni sivilizasiyalar arasında olan necə deyərlər, fikir ayrılıqlarını, onların bir-birinə qarşı olan siyasətləri, yəni hansı ki yersiz siyasətlərdir, onları məhv etmək üçün belə bir dialoqların təşkili vacibdir və məncə belə bir dialoqlar məhz müasir Avropaya doğru bir körpüdür.
Mən fikirləşirəm ki, əlaxsus indiki zamanda Avropada sivilizasiyaların qarışması baş verməkdədir və yəni bu proses ən çox Amerika və Avropada aktiv sürətdə getməkdədir. Dinlər arası diyaloq dedikdə isə çox zaman səhv olaraq belə başa düşülür ki, bir tərəfin digər tərəfə öz fikrini təkcə öyrətməsi yox, həm də qəbul etdirməsi olaraq başa düşülür. Lakin dinlər arası diyaloq bir tərəfin digər tərəfi və həmçinin də əksinə qayda qanunlarını, yəni adət ənənələrini anlaması və qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə tolerant yanaşmalarını anlamaq lazımdır. Yəni diyaloq bir yerdə sülh şəraitində yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş. Diyaloqda daha çox ümumi dəyərlərə önəm verilməlidir, nəinki fərqli olan tərəflərə. Çünki fərqli tərəflər ayırmağa doğru aparacaq və dialoqu parçalayacaq yenə. Amma ümumi olan dəyərlər, ümumi qaydalar, ümumi baxışlar daha çox birləşdirməyə meyilli olacaq.
İstərim layihəniz haqqında məlumat verərdiniz bizə. Yəni, nəyi hədəf götürüb bu layihə?
Ümumiyyətlə, bizim ilk olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, yəni gənclər mədəniyyətlər dinlər arası dialoqu Avropaya bir körpü kimi olan layihə 25-31 iyul tarixlərində nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihə Avropa Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir və əsas məqsədi nələrdir? Bu yəni, Avropa deməli gənclər kampaniyası vardır ki, hansı ki deməli müxtəliflik, insan hüquqları və iştirak gənclərin iştirakını nəzərdə tutur. Bu həmin bu proqramın, bu yəni kampaniyanın təbliği ilə bağlı olan bir layihədir bu layihə. Həmçinin bu layihədə nəzərdə tutulub ki, müxtəlif ölkələrdən təxminən yəni Avropa Şurası üzv olan ölkələrindən 28 təxminən iştirakçı olacaq həmin bu layihədə və biz seçim zamanı əsas diqqəti yetirəcəyik müxtəlif dinlərdən olan insanların olmasına. Məsələn, və xüsusilə də ki, Avropa ölkəsində yaşayan, xristiyan cəmiyyətində yaşayan müsəlmanları da bura cəlb etmək istərdik. Çünki yəni onların da fikri bizim üçün çox önəmli ola bilər. Həmçinin belə bir dialoq təşkil etməklə biz ümumiyyətlə yəni dinlər arası dialoqa, mədəniyyətlər arası dialoqa öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Burada deməli əsasən gənc insanların hal-hazırdakı yəni, dünyada tendensiya rol almış bir dialoqa öz töhfəsini göstərmək və həmçinin gənclər dinlər arası dialoqla məşğul olan beynəlxalq gənclər şəbəkəsi yaratmaq fikrindəyik biz. Bundan əlavə olaraq isə dinləri bir-birinə qarışdıraraq ilkin müəllimin də söylədiyi kimi, yəni onların ümumi fikirlərini ortaya qoyaraq gələcəkdə bunların sivil birgə yaşayış necə deyirlər, tendensiyasına təkən vermək və sülh şəraitində yaşamaq və birgə yaşamağın nə olduğunu aşılamaq istəyirik. Həmçinin və biz bundan əlavə iştirakçılara layihələr yazılmasını və s. öyrədəcəyik ki, onlar yəni buradan gedəndən sonra öz ölkələrində, öz icmalarında, öz cəmiyyətlərində məhz dinlər arası dialoq və sivilizasiyalar arası dialoqla bağlı layihələrin davamını işləsinlər və yəni bu layihənin davamlılığı üçün məncə lazımdır. Bunlar bizim məqsəd və vəzifələrimizdir.
Bu layihənin iştirakçıları əcnəbilər də olacaq, həm də yerli azərbaycanlılar da olacaq.
Bəli, Azərbaycandan təxminən 4 iştirakçı olacaq. Burada yəni biz hər 3 yəni tək əlaqlı dinlə nəzərdə tuturam. Hər 3 dindən və bir yəni dinsiz insan nəzərdə tutmuşuq çox güman ki və xaricindəki yerdə qalan 24 iştirakçı sadaladığım 47 Avropa Şurası üzv ölkələrdən müsabiqə yolları seçilmiş iştirakçılar olacaqlar.
Şərtlər nədir burada iştirak etmək üçün?
İştirak etməkdə əsas şərtlər onlardır ki, insanlarda tolerantlıq, yüksək tolerantlılığın olması, həmçinin yüksək motivasiyaya sahib olması və bu layihədə iştirakda çox məqsədli olmalı insanlar və həmçinin dinlərarası dialoqa və mədəniyyətlərarası dialoqa öz töhfəsini vermiş, verməkdə olan və verməyi planlaşdırılan gənclərin bu layihədə iştirakı gözlənilir və gənclərdə yəni digər bir əsas səbəblərdən biri dil məsələsidir, yəni ingilis dili. Çünki bu qədər əcnəbi insanların bir arada yığanda bir araya onlara ümumi danışmağa bir dil lazımdır. İngilis dili, yəni işçi dil kimi planlaşdırılmışdır. Yaş gənclər olduğu üçün təxminən 16-35 yaş arası maksimum planlaşdırılmışdır. Və sözsüz ki, Avropa Şurası üzv ölkələrindən və Belarusiyanın da yəni Avropa Şurası üzv olmamasına baxmayaraq burada iştirakı nəzərdə tutmuşuq. Çünki yəni necə də olsa cəmiyyətlərimiz Avropa cəmiyyətinə bənzər bir cəmiyyətdir. Ona görə də Belarusiyanın da burada iştirakı nəzərdə tutulub.
Səhv etmirəmsə 2008-ci il Avropada dinlərarası dialoq ili kimi yadda qalıb. İstərdim ikinizin fikrini alım. Dünyada dini zəmində bir çox problemlər baş verir. Sizcə dinlərarası dialoq bu problemləri aradan qaldırmaq iqtidarındadır mı?
Dinlər arası dialoq yalnız bir qrup tolerant şəxslərin fikirlərini ortaya çıxaracaq. Mən düşünürəm ki, digər qrup qeyri-tolerant, daha radikal düşünən insanlar bu dialoqda zaten iştirak etmədikləri üçün ciddi dəyişikliyi gözləyə bilmirəm mən bundan.
Dinlərarası dialoqun reallaşmasından hansısa əngəllər görürsünüz?
Dialoqun reallaşmasında heç bir əngəl yoxdur. Lakin dialoqun təsiri tolerant insanlar çərçivəsindən çıxaraq digərlərinin, yəni digər sərhədləri keçəcəyini ümid etmək daha yaxşı olardı. Yəni, sadəcə olaraq xoş xasiyyətli, dözümlü insanlar bir araya toplaşıb, bir-birlərinə öz belə deyək, qonaqpərvərliklərini, tolerantlıqlarını göstərə bilərlər. Amma digər qrup, yəni əsas elə dini qarşı durmanı yaradan qrup insanlar, o onlara necə təsir etmək lazım olacaq? Onu,
yəni radikal dindarlar.
Bu daha önəmlidir.
Siz buyurun.
Yəni ilkindən fərqli olaraq mən liberal idealın daşıyıcısıyam. Yəni siz görürəm çox realist bir insansınız və bir liberal bir insan olaraq və liberalizmi özünün yəni həyat yolu seçmiş bir insan olaraq mən düşünürəm ki, dinlər arası dialoq və yaxud da mədəniyyətlər arası dialoq, yəni 2008-ci ildə də mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq ilə kimi tanınmışdır və həmin məhz bu dialoq məncə yəni insanların birgə yaşayışına və sosiallaşmağa məncə kömək edə biləcək bir amildir. Yəni necə deyirlər, məncə yəni Samuel Huntington'ın sivilizasiyaların toqquşması qeyri-realdır, nəinki Fukuyama'nın tarixin sonu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm, Duruna Səfərli. Studiyamızdakı qonaqlarım isə Raul Gülməmmədov və İlkin Hüseyindir. Biz dinlərarası dialoqdan danışırıq bugün. İlkin, istəyirdim öz təcrübəni bölüşəsən bizimlə. Dinlərarası dialoqdan danışıqsa, səndə necə alınır bu dialoq qeyri-xristiyan azərbaycanlılardan?
Qeyri-xristiyan azərbaycanlılar daha çox bu dialoqda öz dinlərinin, yəni onlar arasında Krişnaiti olub, Bəhaisi olub, müsəlman olub. Öz dinlərinin doğru olduqlarını sübut eləmək üçün müxtəlif arqumentlərə əl atmağa çalışıblar. Yəni, onların dialoqı bundan uzağa getməyib.
Yəni, hansı arqumentlərə?
Misal üçün, Bəhailiyi götürsək, deyəcəkdi ki, İsa Məsihin yeni obrazı olan Bəhaullah gəlib, yeryüzünə, yəni buna sən özün də inana bilərsən, gəl filan faktlarla tanış ol. Əlbəttə ki, bir də deyək, dində faktı yoxdur əslində, dinin hər birinin özünün yalnız arqumentləri olur. Özünün müəyyən arqumentlərin irəli sürür, yaxud müsəlman olsa, İncildən Məhəmməd Peyğəmbərin adının axtarılması ilə məşğul olacaqdır, onu sübut eləməyə çalışacaq. Yəni, nəticə yenə gəlib ona çıxarır ki, bir tərəf digər tərəfə öz fikrini anlatmaqdan əlavə olaraq qəbul etdirməyə çalışır. Bu isə dialoqda çox böyük yanlışlıq hesab edirəm. Ona görə dialoq əslində bir-birlərinin ümumi tərəflərini anlayıb görüb və onları əsaslanaraq bir olmaqda mübarət olmalıdır. Bir tərəfin digər tərəfi öz fikirlərinə tabi etdirmək, yaxud öz fikirlərini qəbul etdirməyə çalışmaqdan mübarət olmamalıdır. Yoxsa əks halda, əgər hər iki tərəf bu işi görməkdə olsa, onlar yenidən ayrılmağa gətirib çıxaracaq.
Məsələn, sənə necə yanaşırlar cəmiyyətdə, ətrafında?
Cəmiyyətdə pis yanaşmırlar, amma ki, belə xırda şeylərdə, detallarda, misal üçün, nə də olur ki, deyim, deyirlər ki, xaç taxmam, sənin dalınca sorum danışacaqlar ki, bəs Azərbaycanlı dünya xristiyandır. Belə, yəni, məişət mövzusunda çox xırda qeybətlər olur. Amma ciddi mənada, yəni ki, necə, misal üçün, mən deyim, yaxın şərqdə olur, İraqda xristiyanları izləyirlər, belə şey əlbəttə ki, burada yoxdur. Məişət mövzusunda qeybətlər, mən bunu belə deyərdim. Ondan kənarda elə bir şey yoxdur. Bəzən olur, çox radikal müsəlmanlar olanda, əsasən də sələfi cərəyanından olanlar, onlardakı Məhəmməd Peyğəmbərin hədisinə əsasən salam verməkdən imtina eləyirlər. Deyirlər, yalnız misal üçün salam ancaq və aleykumiz cavab verirlər. Belə deyək, xırda xoşa gəlməz hallar ola bilər.
Mən forumlarda rast gəlmişdim, yəni xristiyanlar haqqında. Azərbaycanlılar arasında xristiyanlığa üstlənən haqqında çox mənfi, hətta təqrarımız ifadələr işlədilirdi.
Bəli, əsasən də belə götürək. Burada yenə mentalitet özünü göstərməkdədir. Nədə göstərəcək, mən indi onu izah eləyəcəm. Bu demək, Anam atam müsəlmandırsa, mən də müsəlmanım, demək öz yerində qalır və çoxları onların belə baxsaq İslam dininə riayət eləmirlər. Eləyənlər də çox radikal yönə istiqamətlənirlər və sadəcə olaraq belə deyək, çox hissəsini götürsək Azərbaycanlıların, yəni orta hesabdan çox hissəsini götürsək, çoxları özü müsəlman adlandırır, lakin o sözün mənasını varmırlar. Nəticədə sadəcə olaraq, yəni bu niyə xristiyandır? Bəs mən soruşsan ancaq ki, bu iki dinin əsas fərqi nədir? İslamda tövhid nədir, şirk nədir və s. heç bir cavab verməyəcəkdir. Bunun arxasında mən cahilliyin durduğunu görürəm. Digər bir hissəsi də yenə də cahillikdən irəli gəlir. Xristiyanlıq dinindən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bir halda ki, bunların öz ənənəvi hesab olunan dindən xəbərləri yoxsa təbii ki xristianlıqdan da xəbərləri olmur və xristianlıq haqqında həmişə səhv arqumentlər irəli sürməyə çalışırlar. Müxtəlif belə heç bir əsası olmayan fikirlərlə xristianlığa yanaşırlar və onlar da nəticədə təhqiramiz fikirləri də rast gəlinir. Nəticədə hətta mən deyərdim gülünc çox absurd olan fikirlər də görmək mümkündür. Çünki onun hamısının kökündə nadanlıq, cahillik durur.
Fikriniz varsa?
Mən də belə düşünürəm ki, Azərbaycanda yəni konkret olaraq din anlayışı biraz çox abstrakt bir vəziyyətə gəlib çatmışdır. Yəni Azərbaycanda dinlə mentalite söhbəti qarışdırılır. Yəni insanlar əslində özlərini İslam yolunu seçməyiblər, lakin özlərini müsəlman sayırlar. Və ya xristianlığı seçməyiblər, özlərini xristian sayırlar. Amma halbuki məsələn onların heç bir dini yoxdur, heç bir dinə mənsub insanlar əksər insanlar elə deyillər.
Bu layihə Bakıda keçiriləcək. Yəni daha öncə Avropada keçirilmişdi belə layihələrdən.
Bəli.
Azərbaycan gənclərinə faydası baxımından götürsək, nə qazandıracaq Azərbaycan gənclərinə bu layihədə iştirak etmək?
İlk olaraq qeyd edeyim, məsələn, 2008-ci il noyabrında Bakıda yenə bir belə bir layihə keçirilmişdi. Dini fərqliliklərdən kənar İslamofobiya və ona qarşı mübarizə üsulları ilə bağlı keçirilmişdi. Gənclər İdman Nazirliyi, Avropa Şurası, ümumiyyətlə beynəlxalq bir forum idi bu və burada həm Avropa Şurasından, həm də İslam Konfransı Təşkilatından, yəni gənclər toplaşmışdı əsasən. Bu məsələn, yəni bildiyimiz kimi Avropada müsəlman görəndə necə deyə bir qorxu hissi formalaşmışdır və məhz həmin o layihənin ardı kimi Bakıda keçirilməsi planlaşdırılmışdı ki, yəni İslamofobiya məhv olsun, İslamofobiya lazımlı bir şey deyil və hazırki bizim layihəmizdə mən özüm də həmin o layihədə iştirak etmişdim 2008-ci il noyabrında və ondan sonra belə bir layihə etmək qərarına gəldik və yazdıq belə bir layihə. Məncə yəni Azərbaycan gənclərinə buna verə bilər. İlk olaraq insan Azərbaycan gənclərinə bir təcrübə verə bilər. Yəni təcrübə varsa insanlar növbəti addımları özləri ata bilərlər. Mən belə düşünürəm. Və həmçinin Azərbaycan gənclərinə də dialoqa hazır olmağa, bir çox stresslərdən azad olmağa məncə. Yəni Azərbaycan gəncləri bu layihə vasitəsilə məsələn dünən əgər Azərbaycan gənci fikirləşirdə ki, xristian dinində bu yəni yanlışdır, bu və digərləri düzgündür. Məsələn, məhz bu lazımsız stressləri aradan götürməsinə kömək edəcəkdir ki, Azərbaycan gəncləri də sabah gün məsələn Avropada olanda öz yəni özlərini sərbəst hiss etsinlər və bir kəsin yanlış olaraq dediyi bir məsələn xristian haqqında oyatmış olduğu bir ideyanı beynində aparmasın ora. Yəni ora tam sərbəst beyinlə getsin və özünü həmin cəmiyyətdə sərbəst seçsin.
Məsələn, formatı necə olacaq, metodologiya necə olacaq? Yəni fərqli dinlərin daşıyıcılarına tolerant olmağı necə öyrədəcəksiniz?
Trenerlər olacaq, yəni təlimçilər olacaq. Bu təlimçilər hər iki təlimçi Avropa Şurasının sertifikatlaşdırılmış təlimçiləri olması planlaşdırılır və biri xristian, biri İslam dininə məxsus olmasını gözləyirik biz. Və metodologiya əsasən, yəni qeyd etdiyim kimi müsabiqə yolu əsasında seçdiyimiz üçün və müsabiqədə biz xüsusi məsələn onların təcrübələri ilə bağlı və onların maraqları və bu sahədə gördüyü işlərlə bağlı bəndlər də vardır ki, onları doldurmaları gərəkdir və bunu əsasında seçəcəyik və əsasən yəni ilk olaraq metodologiyanın əsası onların şəxsi refleksləri, yəni özlərinin fikirləri ilə bağlı olacaqdır ki, və digər bir metodologiya, yəni əsas metodologiyamız qeyri-formal təhsildir. Burada yəni müxtəlif oyunlar, simulyasiya oyunlar və yaxud da ki müxtəlif cür diskussiyalar, debatlar təşkil olunacaq həmin o 7 gün ərzində. Bundan əlavə olaraq isə hər gün günün bir hissəsini, məsələn, bir gün İslam məscidlərinə, digər gün xristian kilsələrinə və digər gün isə Yahudi sinagoglarına getməklə orada yəni dini nümayəndələri ilə görüşmək və onların fikirlərini almaq, xüsusən ki, tərcüməçilər də olacaq orada, yəni işarə tərcümə etmək üçün və bunun əsasında insanlarda yəni məsələn bir xristian durub Quranı çox vaxt oxumur. Yəni bəziləri hansılar ki maraqlanırlar oxuya bilərlər. Və ya da bir müsəlman durub yəni xristianlığın kitabını oxumurlar və məsələn həmin o günlər ərzində artıq yəni məsələn xristian öz iradəsindən asılı olmayaraq məsələn İslam kilsəsində məscidində olaraq İslam məscidində olaraq yəni İslam dindarının bir fikrini öyrənəcək. Yəni avtomatik olaraq onun beyninə yazılacaq. Və ya da ki digər bir müsəlman isə heç vaxt getmədiyi bir xristian kilsəsinə gedəcək və orada həmin oradan dindarın fikrini alacaq və bu da sözsüz ki yəni onun müasir bir metodologiyada ki insanın beyninə həkk olunur və demək olar ki oradan çıxmır belə demək olar. Əsas metodologiyada qeyri formal təhsil və yəni study visit deyilən bir öyrənmək üçün səfərlər təşkil edəcəkdir.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi dinləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün minnətdaram sizə. Əziz dinləyənlər, əgər sizin də aranızda dinlərarası dialoqda iştirak etmək istəyən varsa, iyunun 30-una qədər Ulduz İctimai Birliyinə müraciət edə bilərsiniz. 14.24 isə artıq başa çatır burada. Əfsanəvi ifaçı John Lennon'un Imagine mahnısını təqdim edirəm sizə və sağollaşıram. Hələlik, yeni bir 14.24-də salamlaşmaq ümidi ilə.
Vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə